Aceasta este a 12-a sesiune din cartea lui Iov. Am să trec pe scurt, prin tot ce am făcut până acum. În prima sesiune v-am vorbit despre neprihănire, pentru că Dumnezeu îl numește pe Iov neprihănit și curat la suflet. V-am vorbit despre neprihănirea pe care noi o primim de la Dumnezeu, prin Dumnezeu, și care, în general, naște o viață de neprihănire. V-am spus despre o neprihănire pe care încercăm să o fabricăm noi și atunci trebuie să o tot peticești la fiecare pas și în fiecare zi, până când ajungi la un moment dat la cruce, unde arunci fabricația sa proprie și capeți lucru real de la Dumnezeu. V-am spus în sesiunea a doua despre diavolul la sfatul lui Dumnezeu, ceva care pare șocant, șocant din pricina experienței noastre de luptă cu diavolul. Lupta noastră cu el este una de autoritate, adevărat, de putere și de control. Cumva el pe noi sau noi pe el. Dar în același timp am spus că nu există o astfel de luptă între diavol și Dumnezeu. Nu sunt două puteri, nu există două autorități în univers. Conflictul dintre diavol și dintre Dumnezeu este doar unul de acord. Diavolul nu este de acord cu Dumnezeu. Are libertatea asta să nu fie de acord și asta este tot ce are. Nu face ce vrea, nu este peste tot și nu știe tot. Orice face, trebuie să fie lăsat de Dumnezeu să facă. Creștinismul nu este mitologie greacă unde zeii se luptă și se bat între ei. Este monoteism, nu există decât o singură autoritate, nu există decât o singură forță, un singur factor de decizie, un singur și ultim responsabil de tot, Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat. Asta este baza credinței în Dumnezeu. În cea de-a treia sesiune v-am amintit de una din cele mai importante întrebări pe care ni le punem. De ce urmăm lui Dumnezeu? Diavolul a întrebat, degeaba îți slujește Iov? Asta ne vorbește despre motivația inimii. Poți să fii forțat, poți să faci ceva de bună voie pentru răsplată sau poți să faci ceva de bună voie din dragoste de Dumnezeu. Diavolul înțelege perfect pe primele două, să fii forțat sau să faci ceva pentru recompensă. Asta le înțelege, dar nu poate să înțeleagă pe a treia. Nu înțelege cum un om care este cumva măcinat de Dumnezeu se lipește de Dumnezeu în pofida la toată experiența lui. Nu înțelege ce înseamnă să-L urmezi pe Dumnezeu din iubire față de Dumnezeu. Aici el este orb și este invalid, nu are antena asta, nu înțelege motivația asta. În a patra sesiune v-am vorbit despre felul în care diavolul ne atacă pe noi și pe cei dragi ai noștri. Nu noi suntem însă ținta lui primară, ci suntem doar ținta secundară. Ținta lui de căpătâi este Dumnezeu. Diavolul vrea să-l rănească pe Dumnezeu. Ne pune înainte o înghețată. Poate îl lepădăm pe Dumnezeu doar pentru o înghețată. Și de aici ne pune înainte ispite și încercări din ce în ce mai grele. Ar vrea să ne lepădăm de Dumnezeu pentru nimic, dacă se poate. Și când nu se poate, ridică prețul. Am remarcat atunci în sesiunea aceea că la Iov a avut o anumită particularitate. Mai întâi a lovit posesiunile, apoi copiii, apoi sănătatea. Și în ultima încercare a venit prin gura și prin influența soției. E ceva la care nu te-ai așteptat. Ținem oare noi oamenii mai mult la sănătatea noastră decât la copii? Și pentru un bărbat, se pare că testul suprem este soția. Un bărbat poate rezista la aproape orice, atâta timp cât soția este lângă el, alături de el. Ultima încercare a diavolului a fost aici. În a cincea sesiune am discutat despre două întrebări. Să primim de la Dumnezeu doar binele și nu răul? Și asta naște o altă întrebare. Vine răul de la Dumnezeu? Am văzut ceva surprinzător la Iov. Nu acceptă în poza vieții lui absolut nimic de la diavol. Diavolul nu există pentru el. Toată recunoștința și toate reproșurile Iov le adresează lui Dumnezeu. Diavolul nu primește absolut nimic de la Iov. Nici reproș, nici plângere, nici blestem, nimic, nimic. De la Iov învățăm una dintre cele mai importante lecții de viață. Toate vin de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Nu ni se întâmplă nimic fără acordul lui și dacă avem să reproșăm ceva, trebuie să mergem la sursa care este totdeauna Dumnezeu. În a șasea sesiune vom vorbi despre prieteni. Prietenii sunt un adevărat diamant pentru viața unui om, ceva de preț care trebuie ales cu grijă și care trebuie păstrat cu mai multă grijă. Un prieten este cineva care te cunoaște, te cunoaște pe deplin, cineva care te acceptă pe deplin și unul care este în stare să te schimbe, să te apropie de Dumnezeu. În criteriile astea trei, Iisus este cel mai apropiat prieten pe care tu și eu îl putem avea, pentru că ne cunoaște într-un mod absolut, până la ultimul secret al sufletului, până la ultimul fir de păr din cap. Cu El nu mai avem presiunea asta să ne ascundem, nu mai avem nevoie să ne ascundem, El și așa știe tot. Suntem liberi de frica asta. El este apoi Cel ce ne primește așa cum suntem. Nu așteaptă să fim altceva până să fim primiți. Suntem primiți așa cum suntem, unde suntem. Dar El este cel mai bun prieten pentru că, deși ne primește așa cum suntem, nu ne lasă unde suntem. Ne schimbă, ne transformă, ne apropie de chipul și de caracterul lui Dumnezeu. Ăsta este un prieten. În a șaptea sesiune v-am vorbit despre puterea unui blestem și puterea pe care ne-o dă Dumnezeu să ne împotrivim blestemului. V-am vorbit ceva despre superstiție, despre blesteme pe care noi înșine le acceptăm și despre singura cale de a anula orice blestem, puterea de a binecuvânta. Iisus, când ne-a învățat să binecuvântăm pe cei ce ne blestemă, nu ne-a spus să fim așa niște oameni drăguți și cum se cade. Sfatul lui este medicină. Este tratament medical pentru suflet și pentru trup. La fel ca un vaccin, la fel ca un antibiotic. Singurul vaccin împotriva unui blestem este binecuvântarea. În a opta sesiune v-am vorbit despre vinovăție și despre nevinovăție. Acum, când noi ne comparăm unii cu alții, unii părem îngeri veniți din cer, alții părem draci care s-au ridicat din iad. Când compari pe Hitler cu Mama Teresa, îți dai seama de uriașul spectru între bunătatea și răutatea unui om. Dar când ne comparăm cu sfințenia absolută a lui Dumnezeu, cu binele absolut, atunci nici unul din noi nu suntem nevinovați. Scriptura spune că atunci când suntem în stare să facem binele, ceea ce e destul de rar, faptele alea pe care noi le numim bune sunt o cârpă murdară, jegoasă înaintea lui Dumnezeu. Și asta nu din pricină că Dumnezeu e răuvoitor și vrea neapărat ca noi să arătăm răi înaintea Lui, ci simplu fapt că orice faptă bună de-a noastră este mânjită de caracterul nostru, de egoismul care în fiecare dintre noi, de un fel de fariseism, e mânjită de mândrie, de trufie, de interes propriu, de ceva omenesc din noi. În a noua sesiune v-am vorbit despre o experiență cutremurătoare, o teroare de noapte, o atingere a Duhului nostru de lumea duhovnicească, de lumea duhurilor. Și în experiența asta a lui Elifaz, acolo se aude vocea unui duh care spune tot ceea ce știe el din lumea lui Dumnezeu, dintr-o lume cu mult înaintea universului nostru. Și duhul acela ne spune că Dumnezeu a găsit eroare și păcat la cel mai strălucit înger al lui. Și atunci noi, niște viermi care murim înainte să ne dăm seama că am trăit, nu avem nici cea mai mică șansă înaintea lui Dumnezeu. Duhul ăla ne vorbește Evanghelia lui Lucifer, o Evanghelie care nu vede și nu poate percepe iubirea lui Dumnezeu și iubire de Dumnezeu și nu poate percepe sacrificiul lui Dumnezeu pentru noi. În sesiunea 9 și 10 v-am vorbit despre o curte de judecată. Cartea lui Iov este o descriere a unui proces, la care Iov este procurorul, cel care acuză. Dumnezeu este cel care stă pe banca acuzaților, este cel acuzat de Iov, iar prietenii lui Iov sunt apărătorii lui Dumnezeu. Și, în mod neobișnuit, Acuzatul este de asemenea și judecătorul, care este acceptat de toți aici. Dumnezeu este și acuzat și judecător. Aici, diavolul, duhul acela din visul de groază, se vede în mod surprinzător înlocuit de Iov pe banca procurorului. Locul acuzatorului era al lui, al diavolului. El era acolo să acuze. Și nu era acolo să acuze pe Dumnezeu, ci să acuze pe om, pe noi toți. Dintr-o dată este foarte surprins să se vadă cumva că pe scaunul lui s-a așezat altul, Iov. Și din pricina asta, el este cel care pare să vorbească primul în apărarea lui Dumnezeu. Dar de fapt doar îl pune pe om unde se cuvine să fie, pe banca acuzaților. Noi toți trăim o viață într-o curte de judecată. Și felul cum vom ieși din curtea asta de judecată depinde de banca unde ne-am așezat. Dumnezeu ne spune în Isaia, veniți să ne judecăm. Și orice om care vine la judecata lui Dumnezeu și își recunoaște starea de vinovăție, are parte de acest proces care noi îl numim pocăință, căință. Atunci apare lângă el un apărător, apare Iisus, care ia toată vina păcatelor lui. Și atunci omul are șansa să adauge la căința lui credință în acest apărător. Pocăința unită cu credința aduc peste om ceea ce noi numim naștere din nou. Și atunci omul aude fraza aceea completă a lui Dumnezeu rostită în Isaia. Veniți să ne judecăm, zice Domnul. Și atunci de vor fi păcatele voastre roșii ca și cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, se vor face ca lână. Apoi în sesiunea 11, în ultima sesiune, v-am vorbit despre două lucruri extrem de importante. Dreptul oricărui necăjit la ceva în noi. Dreptul lui la mila și la compasiunea noastră. Ăsta este un drept, nu este un privilegiu al lui. Cel ce suferă are dreptul la mila aproapelui, chiar dacă părăsește frica de Dumnezeu. Legea asta funcționează chiar în privința lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu recunoaște dreptul celui ce suferă, care a părăsit frica de Dumnezeu, la mila lui. Și de aceea Dumnezeu spune în Scriptură, dă ploaie peste cei răi și dă soare peste cei nedrepți. Ploaia și soarele sunt manifestarea milei lui Dumnezeu pentru orice om care poate chiar bleastămă pe Dumnezeu. Nu există niciun om sub soare care să nu primească ceva din mila uriașă a lui Dumnezeu. Cel ce suferă are dreptul la milă. Apoi v-am vorbit despre rugăciunea dreaptă a lui Iov, comparată cu cea mai puțin dreaptă a prietenilor săi. Dar cum se face că revolta lui Iov, presărată cu o mulțime de prostii spuse de el la un moment dat, este considerată dreaptă de Dumnezeu și logica și teologia perfectă a prietenilor săi este considerată nedreaptă? Orice vorbire a noastră cu Dumnezeu este o rugăciune. Și o rugăciune dreaptă este doar aceea care vine drept din inimă, adică aceea care îi spune lui Dumnezeu cu adevărat, ci drept ceea ce simțim în noi. Nu îi spune politețuri ieftine, nu îi spune teologie perfectă, ci îi vorbește lui Dumnezeu exact ce avem, unde suntem și ce suntem. Acum, pentru sesiunea de astăzi, din capitolul 8 încolo, începe aici o conversație între Iov și apărătorii lui Dumnezeu, Bilidad, Țofar și Elifaz. O conversație care crește continuu în intensitate. Avocații apărării lui Dumnezeu răspund pe rând lui Iov. Și odată vorbește Iov și odată vorbește unul dintre acești avocați ai lui Dumnezeu. Mai întâi să vă spun ceva despre felul lui Iov de a vorbi. Citești din capitolul 8 până încolo, în 15-16 încolo și vezi asta repetându-se aproape de fiecare dată. Mai totdeauna el începe să vorbească cu prietenii lui și mai totdeauna sfârșește vorbind direct lui Dumnezeu. E o trecere de la vorbirea cu avocații lui Dumnezeu la vorbirea cu Dumnezeu. E o trecere de la explicațiile pe care le dă el oamenilor la o vorbire directă cu Dumnezeu. Acum imaginați-vă, închideți ochii și imaginați-vă o curte de judecată, un proces. Avocații lui Dumnezeu îi pun întrebări lui Iov, sau îi contrazic spusele precedente. Și Iov începe și răspunde la întrebările lor și deodată cumva îi lasă pe ei și se întoarce spre Dumnezeu. Se întoarce spre Dumnezeu în două feluri. Aproape de fiecare dată când Iov vorbește. Vorbește cu Dumnezeu, acela de pe banca acuzaților, și spune dintr-o dată, îi lasă pe avocația și începe să se întoarcă către banca acuzaților, către Dumnezeu și zice, uite ce mi-ai făcut, uite ce nedreptate am căpătat de la tine. Și apoi se întoarce spre Dumnezeu de pe banca judecătorului suprem și îi se schimbă glasul, se moaie, îi spune, cum aș putea fi un nevinovat înaintea ta? Ce vei face însă fără mine? Ce vei face când mă vei căuta și îți va fi dor de mine? Vorbește cu Dumnezeu cum vorbește un copil tatălui său, cum vorbește o fată cu iubitul ei, cum vorbește cineva cu cel mai bun prieten al lui. Asta înseamnă rugăciune. Citești și parcă ți se rupe inima. Iov răspunde prietenilor săi, la un moment dat își dă seama că mai bine ar face să vorbească direct cu acuzatul și cu judecătorul, cu Dumnezeu. Asta înseamnă rugăciune dreaptă. Și eu și dumneata, care mă ascult, suntem oameni cu probleme, toți. Avem păcate, avem dureri, avem semne de întrebare, avem fiecare dintre noi o anumită doză de revoltă înăuntru nostru. Și avem în jur oameni. Unii sunt străini complet, sunt în jurul nostru, tot felul de străini. Alții sunt prieteni, rude de aproape. Sunt cei din casa și din sufletul nostru, soț, soție, copii. Și vii cu problemele la oameni. Vii acasă cu poverile și cu problemele tale. Sau ești deja în casă și în familie și ești așa de singură. Ești așa de necăjită, ești așa de temător sau așa de revoltat. Și începi să vorbești cu oricine este în jur, cu oricine îl prinzi, doar te aude cineva, doar te ascultă cineva, să te audă careva, să le spun ce simt, să vorbesc despre necazul meu, despre revolta din mine. Și în general atunci te ciocnești cu 3-4 feluri de răspunsuri. Unii par absolut neatinși de necazul meu. Nu interesează. Au și ei necazul lor. Le-au pe ale lor sau câteodată o duc atât de bine încât nu au chef să le poarte pe ale tale. Nu au chef să le strici viața lor bună cu problemele tale. Sau au și atâtea necazuri că numai pe ale tale nu mai vor să le audă. Alții ți se alătură revoltei tale, necazului tău. Ți se alătură. Au pățit-o și ei. Au aceleași probleme care le ai tu, au aceleași vicii, aceleași păcate și sunt cu totul de partea ta. Îți vor explica că foarte bine faci, îți vor explica că n-ai avut de ales. Ți-ai găsit astăzi aliați și aliații ăștia te-au găsit pe tine. Alții ți se împotrivesc și te acuză de tot ce acuzi tu. Foarte, foarte puțin sunt cei ce doar te aud și sunt în stare să sufere nițel împreună cu tine. Toți oamenii sunt cufundați așa într-o mare, într-un ocean de suferință și foarte puțin au dorința sau capabilitatea de a lua suferințele altora peste cele ale lor. Din pricina asta vezi în jur atâția care suferă singuri, măcar că sunt înconjurați de sute de oameni care spun prieteni și frați. Eu am stat mai toată viața mea în biserici. Biserici bune, biserici de oameni buni. Biserici unde prin natura lor oamenii se cunosc și sunt apropiați unii de alții. Și toată duminica sunt învățați căile lui Dumnezeu. Oameni buni, nu așa ca aia de pe stradă. Oameni cum se cade să-i pui la rană. Și acolo suferința este tot singură. Vine careva în biserică cu necaz. Uite ce mi s-a întâmplat, uite ce nedreptate, uite ce suferință. Se face deodată gol în jurul persoanei ale. Iar dacă insistă, la un moment dat este luat la întrebări, ba chiar este luat la judecată. Nu vrem în general să adăugăm la necazul nostru pe al altuia. Rari sunt oamenii, chiar în biserica lui Dumnezeu, care din când în când sunt în stare să sufere cu cel ce suferă sau măcar să-i acorde dreptul celui ce suferă, dreptul la compasiune. De la Iov însă înveți ceva prețios, prețios. Înveți să încerci să vorbești cu oamenii și la un moment dat să te întorci spre cel ce totdeauna are o ureche deschisă spre orice om, să te întorci cu fața spre Dumnezeu. În Proverbe este scris că există unul care se află mai aproape de noi decât e un frate. Există cineva în universul ăsta care nu se ferește de suferință. Unul despre care este scris în Scriptură că este un om al durerii și obișnuit cu suferința. Este cineva care a căutat suferința cu lumânarea, cum zicem noi oamenii. Există un Dumnezeu care stătea bine mersi în cea mai perfectă armonie în paradis, în cea mai perfectă pace, putere, curăție și strălucire. Totul este din El, prin El și pentru El. Există un Dumnezeu care nu avea nevoie de nimic, pentru că în sine însuși exista totul. Nu îi lipsea nimic, pentru că în El însuși era atot suficient. Dar nu chiar așa. Dumnezeul acela avea nevoie de ceva și era ceva ce îi lipsea. Avea nevoie de suferință. La El nu exista suferință. Și atunci s-a coborât în acel loc, în acel loc înnecat de suferință, pe planeta asta plină de păcat, a omului înrobit de diavol și înrobit de firea lui coruptă. S-a coborât în mijlocul suferinței. Scriptura spune că pentru asta a trebuit să se dezbrace de slava lui, nu se putea potrivi cu lumea asta mizerabilă. A trebuit să se dezbrace de slava lui, să ia chip de rob. Și el de care asculta orice atom din univers, spune că el s-a făcut ascultător și ascultător până la moarte. A sorbit suferința, a căutat-o, a umblat după ea, a purtat toată suferința și tot păcatul. Îi lipsea ceva lui Dumnezeu în atotsuficiența lui, îi lipsea suferința noastră. Și acest Dumnezeu al durerii și obișnuit cu suferința este totdeauna la ușă. Când ne vărsăm necazul și când vedem pe toți cei din jur că fug, că se face gol, acolo rămâne unul care nu doar că este în stare să sufere cu noi, dar vrea suferința noastră. Nu pleacă, nu se ferește, nu se dă la o parte. Despre el Scriptura spune că nu și-a dat fața la o parte când a fost pălmuit și scuipat. Nu s-a ferit. Stă și așteaptă ca eu și cu dumneata să ne săturăm odată să vorbim cu oamenii și să ne întoarcem spre el cu suferința noastră. Adică așteaptă să învățăm să ne rugăm. Să ne rugăm drept, adică drept din inimă. Să dărâmăm orice fel de zăgaz, să dărâmăm orice baraj care ține iadul și puroiul și necazul înăuntrul nostru și să-l vărsăm peste el și să-l vărsăm la el. Și Dumnezeul acesta nu se va da la o parte. Nu va pleca scârbit de păcatele noastre și de prostia noastră, de puroiul care vine din noi. Nu se va feri nici de revolta noastră, de țipetele noastre de revoltă adresate lui, pentru că este un Dumnezeu obișnuit cu suferința. Nu obosește, nu se plictisește, nu se satură și nu își întoarce spatele. Cum se face că suntem în stare o viață întreagă să ne războim cu oamenii, să ne rugăm de ei, să ne revoltăm împotriva lor, să țipăm la oameni, să cerem dreptate de la ei, să-i acuzăm, să-i lingușim, să încercăm cumva să-i cumpărăm dacă putem, dacă nu să-i dăm la o parte sau să-i punem pe banca acuzaților. Adică, cum se face că o viață întreagă suntem în stare să ne tot rugăm oamenilor? Trăim o viață întreagă într-un templu unde oamenii sunt Dumnezeii noștri. Oamenii sunt toate problemele noastre, ei ne fac toate necazurile, ei sunt toate soluțiile noastre. La ei alergăm să cerem ajutor, la ei alergăm să-i acuzăm, pe ei, la ei țipăm, pe ei binecuvântăm, pe ei le vorbim de rău, pe ei blestemăm, pe ei binecuvântăm. Oamenii sunt toate problemele și toate soluțiile noastre. Avem niște idoli cu două picioare și două mâini la care ne închinăm și ne rugăm într-un fel sau într-altul toată viața noastră. Și între timp, Dumnezeu stă la ușă și bate. Bate știind El că noi, de fapt, nu avem decât o singură problemă în viață, Dumnezeu. Și nu avem decât o singură soluție la toate păcatele și la necazurile noastre, Dumnezeu. Oare puteți să înțelegeți ce vă spun eu acum? Mă scol dimineața și, Doamne, am atâtea probleme. Am proiecte la servici, am soție căruia am făcut atâtea necazuri, am copii care au atâtea nevoi și probleme, educație, de mentale, fizice, am atâtea probleme cu ei. Am nevoie de bani, n-am destui bani, niciodată parcă n-am destui bani. Am nevoie de sănătate, deși am senzația că sunt sănătos tun, acum începe să mă doare genunchiul de la atâta fotbal și mă irită chestia asta ceva grozav. Mă doare capul apoi de atâtea bazaconii care îmi trec până el. Doamne, câte probleme am, dacă aș sta să le pun pe listă, cred că nici nu mai mă dau jos din pat până diseară când trebuie să mă culc, chiar tot în șirul câte probleme am. Dar adevărul este că nu am decât o singură problemă în dimineața asta. Dumnezeu. El este problema mea. El îmi face toate problemele. Toate vin de la El sau vin prin El. Toate le-a aprobat El. Sănătate și boală și copii și soție și serviciu și prieteni și dușman, tot vine de la El. La urma urmei, dacă sunt destul de deștept să-mi dau seama de asta, mă scol dimineață și mă pun pe genunchi și zic, există o problemă care stă în fața mea astăzi, o sursă la toate necazurile mele, Dumnezeu. Am o problemă uriașă în fața mea, Dumnezeu. Nu am decât o problemă, atât. Și am doar o singură soluție la problema asta. Tot Dumnezeu. Soluția este acolo unde este problema. Cât de nebun pot să fiu ca să ignor singura problemă și singura soluție, să o ignor o viață întreagă și să alerg ca un bezmetic peste tot la oameni în toate direcțiile. De la Iov învățăm înțelepciune adâncă. Am prieteni buni în jur, am cunoștințe, am rude, foarte bine. Mă îndrept spre ei cu necazul meu așa cum a făcut Iov. Mă îndrept spre ei o zi, două, trei. Mă îndrept spre ei un minut, două sau trei. Și apoi deodată mă luminez și mă întorc spre cel ce înțelege și cel ce caută orice necaz. Spre Dumnezeu, singura problemă și singura soluție care există. Sunt revoltat? Mă revolt la Dumnezeu. Sunt necăjit, îi spun lui Dumnezeu. Sunt plin de păcat, aduc păcatele la Dumnezeu. Am o singură soluție și o singură adresă la problema pe care o am în viață. Problema Dumnezeu și soluția Dumnezeu. Există în istoria Bisericii Catolice, una dintre sfintele Bisericii Catolice, Sfânta Tereza de Lisieux, se spune că ea a avut o viziune în care i-a apărut Iisus odată. Și ea îl iubea așa de tare pe Domnul ei. Tereza l-a văzut pe Iisus trist, așa cum deseori el apare în iconografia catolică sau ortodoxă. Mergeți într-o biserică catolică sau ortodoxă și vedeți pe pereți icoane și în general Iisus apare așa slab și trist așa. Și ea s-a apropiat de Iisus și a zis, Doamne, te iubesc așa de mult și te văd așa de necăjit. Ce să-ți dăruiesc? Și Iisus i-a răspuns, cam ce-ai putea tu să-mi dăruiești mie, care am tot ceea ce există și căruia nu-i lipsește nimic? Ce-ai putea să-mi dai? Și ea i-a spus, este adevărat, nu știu, dar trebuie neapărat să-ți dăruiesc ceva, nu pot să plec fără să-ți dăruiesc ceva. Și atunci spune că Iisus și-a luminat fața, s-a întors spre ea și a zis, ascultă, dacă vrei cu adevărat să-mi dăruiești ceva ce nu am avut, dăm toate necazurile și dăm toate păcatele tale. Eu le port la cruce și așa mă vei face fericit. Există cineva la care să ne îndreptăm cu necazurile, cu problemele, cu revolta noastră. Există un Dumnezeu care este ca un burete care nu se ferește de niciun necaz și nu își întoarce spatele la niciun fel de durere. Ascultați câteva, cu atenție, câteva versete din capitolul 8 și apoi câteva cuvinte din răspunsul lui Iov din capitolul 9 și capitolul 10. În capitolul 8, Bilidad din Șoah a luat cuvântul și a zis: ascultă, până când vrei să vorbești astfel? Până când vor fi cuvintele gurii tale pline așa ca un vânt puternic? Oare va răsturna Dumnezeu ce e drept? Sau va răsturna cel atotputernic dreptatea? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Dacă tu însă alegi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat, fără prihană, atunci negreșit, el va veghea asupra ta și îți va da înapoi fericirea locuinței tale, nevinovate. Și tot așa mai spune Bildad. În capitolul 9, Iov a luat cuvântul și s-a întors către prietenii lui și a zis: știu bine că este așa. Cum ar putea omul să-și scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu el, din o mie de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur. Ale lui sunt înțelepciunea și atotputernicia. Cine i-ar putea sta împotrivă fără să fie pedepsit? El mută deodată munții și răstoarnă în mânia sa, zguduie pământul din temelia lui de i se clatină stâlpii, poruncește soarelui și soarele nu mai răsare și ține stelele sub pecetea lui. Numai el întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. El a făcut ursul mare, luceafărul de seară, ralițele și stelele din ținuturile de miază zi. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Iată că el trece pe lângă mine și nu-l văd, se duce și nu-l zăresc. Dacă apucă el, cine-l va opri? Cine-i va zice ce faci? Dumnezeu nu-și întoarce mânia. Sub el se pleacă toți sprijinitorii mândriei. Și eu? Eu cum să-i răspund și ce cuvinte să aleg? Chiar dacă aș avea dreptate, nu i-aș răspunde. Nu pot decât să mă rog judecătorului. Și chiar dacă m-ar asculta când îl chem, tot n-aș putea crede că mi-ar asculta glasul. El care mă izbește ca într-o furtună, care mă mulțește fără pricină rănile, care nu mă lasă să răsuflu, care mă satură de amărăciune, să alerg la putere? Păi el este atotputernic. Să alerg la dreptate? Cine mă va apăra? Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi. Oricât de nevinovat aș fi, el mă va arăta ca vinovat. Nevinovat? Sunt, dar nu țin la viață, îmi disprețuiesc viața. Ce-mi pasă la urma urmei? Căci îndrăznesc să spun, el nimicește pe cel nevinovat ca pe cel vinovat. Și dacă al pricinui măcar îndată moartea, dacă biciul ar pricinui moartea, dar el râde de încercările celui nevinovat. Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit. El acoperă ochii judecătorului. Dacă nu el, apoi cine altul? Zilele mele aleargă mai ius decât un alergător. Fug, fără să fi văzut fericirea. Trec ca și corăbile cele iuți, ca vulturul care se repede asupra prăzii. Dacă zic, vreau să-mi uit suferințele, să-mi las întristarea, să fiu voios, atunci sunt îngrozit de toate durerile mele. Știu că nu mă vei scoate nevinovat. Deodată Iov începe să vorbească cu altcineva. Știu că nu mă vei scoate nevinovat și dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mai trudez degeaba? Chiar dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăți mâinile cu leșie, tot mai cufundam o cirlă de s-ar scârbi și hainele de pe mine. Căci el nu este un om ca mine să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi. Să-și tragă însă varga de deasupra mea, să nu mai mă tulbure spaima lui. Atunci voi vorbi și nu mă voi teme de el, altfel nu sunt stăpân pe mine. M-am dezgustat de viață, voi da slobod plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Eu zic lui Dumnezeu. Și totdeauna noi oamenii, când ne oprim din a alerga la alți oameni și ne întoarcem deodată și spunem ce a zis eu de aici înainte, voi spune lui Dumnezeu, atunci de-abia începem să înțelegem ce e o rugăciune dreaptă. Și Iov zice, eu acum zic lui Dumnezeu, nu mă osândi, arată-mi pentru ce te ceri cu mine. Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale, în timp ce faci să strălucească bunăvoința peste cei răi? Oare ai ochi de carne? Sau vezi cum vede un om? Zilele tale oare sunt ca zilele omului și anii tăi ca anii lui, ca să cercetezi fără de legea mea, să cauți păcatul meu, când știi bine că nu sunt vinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta? Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Ele m-au întocmit în întregime și tu să mă nimicești. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Nu m-ai mulț ca laptele, nu m-ai închegat ca brânza, m-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine, mi-ai dat bunăvoința ta și viață, mi-ai păstrat suflarea prin îngrijirea și paza ta. Dar iată totuși ce ascundeai în inima ta, știu acum ce aveai de gând. Că dacă păcătuiesc, să mă pândești, să nu-mi ierți fără de legea. Dacă sunt vinovat, vai de mine, și dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de rușine și cufundat în ticăloșia mea. Și dacă îl îndrăznesc să ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat, îmi pui martori noi împotriva mea, îți crește mânia împotriva mea și mă năpădești cu o droaie de nenorociri. Pentru ce m-ai scos din pântecele mamei mele? O, de aș fi murit și ochiul să nu mi-i fă văzut. Așa cum n-aș fi fost din pântecele mamei mele, aș fi trecut în mormânt. Nu sunt zilele mele destul de puține? Să mă lase, dar să mai plece de la mine, să răsuflu puțin înainte să mă duc și să nu mai mă întorc în țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurii adânci, unde domnește umbra morții și neorânduiala și unde lumina este ca întunericul. Asta este învățătura miraculoasă care o capeți din cartea lui Iov. Cum în necazurile noastre ne ducem într-adevăr la oamenii din jurul nostru. Te duci un minut, două, trei, și la un moment dat îți dai seama că se face gol în jurul tău. Și te întorci și în spatele tău era unul care niciodată nu va pleca. Și atunci poți să faci ca Iov și să-i zici, stai nițel, eu acum am să-i zic lui Dumnezeu. Și la faza aceea încep să verși tot ce este în lăuntrul tău, bine și rău, înaintea lui Dumnezeu. Și vei auzi cumva de la el din nou asta. Veniți totuși să ne judecăm. Iov zice, cine poate să intre la judecată cu el? Cine poate să aibă un mijlocitor? Despre asta am să vă spun data viitoare. Și vei afla că poți să intri la judecată cu Dumnezeu și vei afla că la judecata asta cu Dumnezeu există un mijlocitor și există un avocat, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care se pune ca un scut între tine și orice judecată a lui Dumnezeu. Poți veni dacă capeți înțelepciunea asta lui Iov și după ce ai încercat de vorbi cu oamenii, te întorci cu necazul, cu păcatul, cu greutățile pe care le ai către unul care vrea să le soarbă până la ultima picătură, către Dumnezeul tău. Amin.